Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր երեքշաբթի հունիսի 11-ն է։ Վազգեն Գալստանյանը աջակիցների հետ շարունակում է բողոքի ակցիաները։ Խորհրդարանում սուր բանավեճ իշխող և ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի միջև բանակցային գործընթաց, Հայաստան Միացյալ Նահանգներ, ռազմավարական երկխոսություն, ինչու են Ադրբեջանում արծարծում Խոջալուի թեման, Բերկաբերի մոտ կա չսահմանազատված հատված, մեր տաղավարի հյուրը Թաթուլ Հակոբյանն է, աղետի գոտի ժամանակավոր կամրջի փլուզումը, միջազգային երկու թեմա պատերազմներ Ուկրաինայում և Գազայի հատվածում, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Երևանում այսօր կայացել է Հայաստան Միացյալ Նահանգներ ռազմավարական երկխոսության նիստը, որին մասնակցել է ԱՄՆ փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օբրայենը, նիստի շրջանակներում Երևանն ու Վաշինգտոնը մաքսային ոլորտում փոխօգնության մասին համաձայնագիր են ստորագրել մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Էջ միացնում ամենայն հայացքաթողիկոս Գարեգին երկրորդի նախագահությամբ այսօր մեկնարկել է Գերագույն հոգևոր խորհրդի հերթական նիստը, մայրաթորի փոխանցմամբ խորհրդի անդամները քննարկելու են մեջբերում հայրենիքի առջև ծառացած արտաքին սպառնալիքները ներն ու ներքաղաքական զարգացումները։ Երևանը չի տեսել Անկարայի կողմից քայլեր երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ցամաքային սահմանը բացելու պայմանավորվածությունն իրագործելու ուղղությամբ, այսօր հայտարարել է հայ թուրքական կարգավորման հարցերով Երևանի հատուկ բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանը։ Առաջիկա ժամերին Վլադիմիր Պուտինը Կրեմլում կընդունի աշխատանքային այցով Ռուսաստանում գտնվող Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանին։ Լրագրողների հետ զրույցում այս մասին տեղեկացրել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է հունիսի 9-ին Նախիջևանում անհետ կորած զինծառայող Ջեյհուն Հուսեյնովի դին հայտնաբերելու մասին։ Գերատեսչության փոխանցմամբ զինծառայողի մարմինը հայտնաբերվել է Շաուրի շրջանի Գյունուտ գյուղի մերձակայքում, ադրբեջանական կողմը հավելյալ մանրամասներ չի հաղորդում։ Թուրքիայի նախագահն այսօր 2006 թվականից ի վեր առաջին անգամ այցելել է երկրի խոշորագույն ընդդիմադիր ուժի ժողովրդի հանրապետական կուսակցության գրասենյակ, հանդիպմանը նախորդել է Էրդողան և ընդդիմության առաջնորդ Ռոզգյու Ռոզելի միջև մայիսի սկզբին կայացած բանակցությունները, որի ընթացքում նրանք քննարկել են սահմանադրության փոփոխություններն ու թուրքական տնտեսության ներկայիճակը։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր վերահաստատել է Լեռնային Ղարաբաղում և հարակից շրջաններում Բաքվի կողմից իրականացվող շինարարական աշխատանքներին բելառուսական ընկերությունների մասնակցության պատրաստակամությունը։ Այս մասին Լուկաշենկոն հայտարարել է Ադրբեջանի խորհրդանի նախագահ Սահիբա Գաֆարովայի հետ Մինսկում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Ռուսական հարձակումներից պաշտպանվելու համար Ուկրաինային հակաօդային պաշտպանության առնվազն 7 Patriot համակարգ է անհրաժեշտ, դիմելով այսօր Բեռլինում հրավիրված միջազգային համաժողովի մասնակիցներին, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ուկրաինայի հանդեպ Ռուսաստանի գլխավոր ռազմավարական առավելությունը գերիշխանությունն է օդում, հրթիռային հարվածներն ու ռմբակոծություններն են, որ թույլ են տալիս ռուսական ցամաքային ուժերին առաջ շարժվել, հայտարարել է Զելենսկին։ Վրաստանի իշխանությունների դեմ Միացյալ Նահանգների կողմից սահմանված պատժամիջոցները վիրավորական են և չեն համապատասխանում երկու երկրների միջև ձևավորված համագործակցության ոգում, այսօր Բեռլինում հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն։ Ցանկանում եմ մեկ անգամ ևս ընդգծել, որ պատժամիջոցները լուրջ չեն, հուսով եմ, որ դրանք ի վերջո կվերանայվեն, նշել է վրացական կառավարության ղեկավարը։ Եվ Ֆրանսիայի խոշորագույն աճ կենտրոնամետ ուժը հանրապետական ներկուսակցությունը չի բացառել նախընտրական դաշինքի ձևավորումը Մարին Լեպենի գլխավորած ծայրահեղաճ ազգային միավորման հետ։ Այսօր ՏՖ հեռուստաընկերության եթերում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել կուսակցության առաջնորդ Էրիկ Սյոթին, նշելով, որ դա կուսակցության 61 տեղանոց խորհրդանական խմբակցությունը պահպանելու միակ տարբերակն է։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վարչապետի հրաժարականի պահանջով բողոքի և անհնազանդության ակցիաները շարունակվում են, Վազգեն Գալստանյանի հետևորդները մերթ փակում, մերթ բացում են փողոցները, ամսի 17-ին նախատեսվում է խորհրդարանի նիստ, որը քաղաքացիական պայմանագիրը կարող է պարզապես տապալել քվորում չապահովելու եղանակով։ Վարչապետը հրաժարական չի տալիս, ինչ անելու ընդդիմությունը, եթե օրենքով նախատեսված քայլերով արդյունքի չհասնի։ Երեք Հայկ Մամիջանյանը պատիվունեմից ասել է, որ պետք է պայքարել մինչև արյան վերջին կաթիլը։ Ճիշտ է, պարոն Մամիջանյանը չի հստակեցրել, թե խոսքը կոնկրետ ում արյան վերջին կաթիլի մասին կարող է լինել։ Լարվածություն իհարկե կա, ինչ վիճակ է այսօր, լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Բաղրամյան փողոցից առավոտյան շուտ ձեզ ողջուններ էի ուզում հղել։
Բագրատ Սրբազանն ու աջակիցները այսօր է լուսացրել են ազգային ժողովի դիմաց Բաղրամյան պողոտայում։ Առավոտյան այստեղից ցուցարարները տարբեր ուղղություններով են շարժվել։ Մետրոյի կայարաներում իրազեկման ակցիաներ են արել։ Ցուցարարների մի մասը ընդդիմադիր պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանի առաջնորդությամբ երթ է արել Պրոշյան փողոցով, որտեղ կառավարական ամառանոցներն են։ Ընդդիմադիրները շղթայով փակել էին միասնական պողոտան։ Փակեր Ազատության պողոտան, Երևանի կենտրոնի փողոցներն էլ աղբամաններով փակել էին։ Հայտնի չէ վրանները երբ կհավաքվեն Բաղրամյանից։ Շարժման առաջնորդը 96 ժամ է տվել իշխանությանը, որ ընդունեն կառավարության հրաժարականի ուղերձը։ Խորհրդարանն արտահերթ նիստ պետք է հրավիրեր հրաժարականի նախագիծը քննարկելու համար, բայց իշխող մեծամասնությունը տապալեց։ Օրենքի ուժով նիստը հունիսի 17-ին է նախատեսված, որն առանց քաղաքացիական պայմանագրի աջակցության կտապալվի։
Ասել եմ, սա իշխանապողությունից ավելի է, այս ամբողջ շարժումը արժեքի քաղաքակրթական մտքի ապրումների փոփոխությունը։
Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող արքեպիսկոպոսը մարդկանց հրավիրում է Բաղրամյան պողոտա իր սկսած պայքարը ավարտին հասցնելու համար։
Այն առաջ օրվանից մարդիկ, ովքեր ներգրաված են եղել, ես չեմ ասի հավատացել են, որովհետև այդ մարդիկ բոլորն էլ հավատացել են փոփոխության։ Եվ վաղը այստեղ ենք լինելու, շատ կարևոր է մեզ համար, որպեսի առաջիկա գործընթացները, թե վաղվա, թե հաջորդ օրվա մենք կարողանանք հասցնել իր տրամաբանական եզրահանգմանը։
Սրբազանի իշխանությանը տված ժամանակը լրանում է 5-7 օրը, թե ինչ է լինելու դրանից հետո փակագծեր չի բացում։
Բոլոր կողքերի ծորակարգ, ծրագիր, բան, երբ որ ասում ենք չգիտենք, տեղյակ չենք, տեղյակ եք, հայրենիքը հանձնվում, դրանից տեղյակ եք, տեղյակ են բոլորը դրանից։ Բավական է այդ կեղծ ծորակարգերի մեջ ընկնել, ես ասում եմ բոլոր նրանց, ովքեր տանը նստած հարցադրումներ են անում կամ փողոցում են հարցադրում անում խելոք դեմքով։
Վաղը Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողով պետք է գնա, պատգամավորների ու կառավարության հարցու պատասխանի օրն է, թե ինչ են ծրագրել ընդդիմադիրները դեռ չեն հայտարարում։ Բաղրամյան պողոտան փակ է Մոսկովյանից, ոստիկանական շարասյունը փակել է նաև Դեմիրճյան տանող ճանապարհը, վարչապետը խորհրդարան այս կողմից է մտնում։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կլինի թե չի լինի նիստ վարչապետի հրաժարականի պահանջով, ազգային ժողովում վերստին հնչել են «Յա հանգիստ նստեք տեղներդ, ինչ չմեկնաբանես, անջատեք բարձրախոսը» և նման օրինակ արդեն սովորական դարձող բանավոր այլ կշտամբանքներ։ Ընդդիմությունը ամեն կերպ փորձում է ապահովել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի օրակարգով նիստ իշխող ուժը մնում է անդրդվելի։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մասում եք, ջրհեղեղ եք կազմակերպել, մեզ Պոսեյդոնի կամ չգիտեմ Մովսեսի տեղն եք դնում, մեկ էլ ասում եք, ձեզ ստիպելու ենք, որ գան իշխա, եթե մենք Պոսեյդոնն ենք, այդ ո՞նց եք մեզ ստիպելու, որ մենք ինչ-որ մի բան անենք։ Բագրատ Գալստանյանը հոգևորական։ Մի հատ անվերջանալի շարունակվող պանիխիդա է, հոգեհանգստյան կարգամատություն։ Արդեն մի ամիս։ Եվ դրան էլ հաջորդելու է ձեր ողորմաթասը։
Ինչ եք սիրում, բացահայտվում է։ Ամենից շատ, ամենից վեր սիրում եք դուք ձեր աթոռը։
Կառավարության հրաժարականի հարցով հունիսի 17-ին խորհրդարանում հրավիրվելի կարտահերթ նիստը իշխանության և ընդդիմության միջև դարձյալ կրքեր բորբոքեց։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը չի թաքցնում, ընդդիմության նախաձեռնած արտահերթին չեն մասնակցելու, իսկ սա նշանակում է, որ քվորում չի ապահովվի և նիստը կտապալվի։ Ընդդիմությունը միջդեռ հակադարձում է։ Սահմանադրության համաձայն իշխող մեծամասնության պարտականությունն է ապահովել խորհրդարանի բնականոն գործնայությունը։
Պարոն Մինասյան, ըստ սահմանադրության արտահերտնիստը պիտի հրավիրվի օրենքի ուժով։ Եվ իրավի արտահերտնիստը կհրավիրվի ամսի 17-ին։ Սահմանադրությունը չի ասում, որ այդ նիստը պիտի կայանա։
Ուղիղ է ամրագրված, որ արտահերտնիստը անցկացվում է նախաձեռնողի սահմանած օրակարգով եւ ժամկետներում։ Եվ երկրորդ կարևոր սահմանադրական դատարանի որոշումը, որով ուղիղ ամրագրված, որ դա ձեր պարտականությունն է, պարոն Կոնջուրյան։
Ձեր ուղերձին մենք միանալու ոչ ցանկություն ունենք, ոչ միտում ունենք, ոչ էլ առհասարակ պատրաստվում ենք միանալ, պարոն Մինասյան։ 19 թվականից ասում եք Նիկոլ Փաշինյանը պիտի հրաժարական տա, կառավարությունը պիտի հեռանա։ Մենք ասում ենք մենք այդ օրակարգը չենք կիսում։
Մերժում եք ըստերության ինչ եք ասում։ Ասում եք, հա, մենք մեծամասնություն ենք, մեզ մանդատ են տվել, մեզ ինչ ուզենք ենել կանենք, մենք մի բան ասել ենք, կարանք ուրիշ բան անենք։ Սա նշանակում է պարզապես ստի փառաբանում։ Դուք ստի ու կեղծիկի փառաբանմամբ եք զբաղված։
Մենք չենք գալու այդ նիստին, ես չեմ գալու այդ նիստին։ Դուք այդքան չկաք, հասկացաք։
Կառավարության հրաժարականի եւ նոր կառավարություն ձևավորելու օրակարգով հաջորդ երկու շաբթի արտահերտնիստ հրավիրած ընդդիմության ընդմամբ Փաշինյանի կառավարությունը տապալել է 2021-26 թվականի կառավարության ծրագիրը։ Խոստացել է մի բան արել լրիվ հակառակը։ Մասնարապես ըստ ընդդիմության կառավարությունը խոստացել է երաշխավորել Արցախի անվտանգությունը, բայց Արցախը հայաթափվել է։ Կառավարությունը ձախողել է Հայաստանի պաշտպանությունը, անվտանգությունը, բազմաթիվ բնակավայրերում տարածքներ է կորցրել եւ այլն։
Կամ էս կառավարությունը փոխում է ծրագիրը, այսինքն նոր ծրագիր է ընդունվում ազգային ժողովի կողմից եւ դա խորհրդարանական համակարգին բնորոշ գծերից մեկն է, կամ ուրեմն այդ կառավարությունը հրաժարական է տալիս։
Ի պատասխան իշխող ուժը հարց բարձրացրեց. ինչու ընդդիմությունը հանկարծակի հրաժարվեց վարչապետ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթացից եւ այժմ ցանկանում է, որ խորհրդարանում կառավարության հրաժարականի մասին ուղերձ ընդունվի։ Ինչպես պնդեց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը, եթե անգամ այդ ուղերձը ընդունվի, այն իրավական ոչ մի ուժ չի ունենա։
Եթե դուք մի հատ նորմալ անկեղծ սրտով աղոթեք, դա ավելի շատ քաղաքական կշիռ կունենա, քան թե ձեր պատկերացրած ուղերձի տեքստը ձեր նպատակադրումների համատեքստում, բայց դա էլ դուք նորմալ չեք կարող անել։
Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արսվիկ Մինասյանն այսօր պարզաբանեց, վարչապետ Փաշինյանի իմպիչմենթի գործընթացը դեռ իրենց օրակարգում է, բայց մինչև այն իրագործելը պետք է վստահ լինեն, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագրից որոշ պատգամավորներ իրենց կմիանան։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է հանրային ճնշում։
Առնվազն հանրային այնպիսի ճնշում, որ կարողանանք մենք գոնե մոտավոր ունենանք ԿՊ-յական շրջանակից որոշակի հատված, որ հակված է գործողությանը միանալու։ Այս պայդրությամբ ես չեմ կարող արձանագրել այդ իրավիճակը։
Վարչապետին անվստահություն հայտնելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծ ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է խորհրդարանի 107 պատգամավորներից առնվազն 36-ի ստորագրությունը։ Ընդդիմադիր Հայաստան և Պատիվ ունեմ խմբակցությունները միասին ունեն 35 պատգամավոր։ Այսինքն նախագիծը խորհրդարան ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է ևս 1 պատգամավորի ստորագրություն։ Այս պարագայում ընդդիմադիրները պետք է համոզեն Պատիվ ունեմ խմբակցությունից դեռևս 2021-ին դուրս եկած Իշխան Զաքարյանին միանալ իրենց, բայց նա էլ ինչպես հրապարակիներ ասել, կմիանա մի դեպքում։
Հազար անգամ ասել եմ, 54 ձայն է մեզ պետք որոշում ընդունելու համար։ Ես դա սրբազանին էլ եմ ասել, 53 ձայն կունենաք, 54-րդը համարեք, գրպանները տրված է։
Ի պատասխան Արսվիկ Մինասյանը հորդորում է Իշխան Զաքարյանին ասել, ի վերջո նա պատրաստ է լինել 36-րդ պատգամավորը, ով միանում է Փաշինյանի անվստահության գործընթացին։ Եթե այնուամենայնիվ ընդդիմությանը հաջողվի հավաքել 36 ստորագրություն, Փաշինյանի անվստահություն հայտնելու որոշումը ընդունելու համար անհրաժեշտ է առնվազն 54 կողմ ձայն, այսինքն առանց իշխող ԿՊ-ի 18 պատգամավորների աջակցության այս գործընթացը կտապալվի։ Իշխանականները բազմից են ասել, բացառում են, որ իրենց շարքերից որևէ մեկը կմիանա այս նախաձեռնությանը։ Ռոզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Oh, Ազգային ժողովում անդրադարձ է եղել նաև միջազգային թեմաներին, հայ-ռուսական, հայ-թուրքական հարաբերություններին և հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացին։ Խորհրդարանի փոխոսնակը չի ցանկացել մանրամասն տեղեկություններ հայտնել, առայն թե արդյոք ընդունելի կլինի խաղաղության փաստաթուղթը, եթե դրանում տեղ չգտնի հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման պահանջը։ Լսենք Շողի Գալստյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի փոխնախագահը հայտարարում է, Երևանը պատրաստ է խաղաղության պայմանագրի տեքստն ամբողջացնել եւ ստորագրել։ Ռուբեն Ռուբինյանը միևնույն ժամանակ ուղիղ չի ասում, հայկական կողմն ավելի քան 2 տարի բանակցվող փաստաթուղթը կստորագրի առանց տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման։
Ես չէի ուզենա այս դետալների մեջ մտնել, ինչ վերաբերում է մեր դիրքորոշման ապաշրջափակման վերաբերյալ, ես այն ներկայացրեցի։
Սահմանազատումից առաջ հայաստանցի բանակցողները հայտարարում էին, թե խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը իրատեսական կլինի, եթե փաստաթղթում ամրագրվի 3 սկզբունք։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը կոնկրետ մակերեսով, բացեն տարածաշրջանային կոմունիկացիաները, կողմերի ինքնիշխանության, իրավազորության, հավասարության եւ փոխադարձության սկզբունքների հիման վրա, ինչպես նաեւ Ալմատիի հռչակագրի հիման վրա սահմանազատում իրականացնեն։ Սահմանազատումը սակայն սկսվեց առանց խաղաղության պայմանագրի ստորագրման։ Ադրբեջաններ առաջ չարկում դելիմիտացիայի գործընթացն առանձնացնել խաղաղության պայմանագրից։ Հնարավոր է ապաշրջափակման հարցն էլ դուրս մնա ստորագրվելիք փաստաթղթից, հատկապես որ Երևանի եւ Բաքվի դիրքորոշումներն առնվազն հրապարակային մակարդակում տարբերվում են։
Տեսականորեն տարբեր սցենարներ կլիներ, չէի ուզենա հիմա մեկնաբանել։
Ադրբեջանի նախագահն ապրիլի վերջին կրկին պնդել էր, թե ապաշրջափակման հարցում պետք է առաջնորդվել նոեմբերի 9-ի հայտարարությամբ։ Ավելին նաեւ ասել էր, մեջբերեմ Երևանը փորձում է ազատվել այդ կետից, սակայն դա անհնար է։ Ռուբեն Ռուբինյանը այսօր չմանրամասնեց, արդյոք դրանից հետո կողմերը համաձայնության հասել են։ Միայն վստահեցրեց, իշխանությունը մոտեցումը չի փոխել, որ ենթակառուցվածքները պետք է գործեն 4 հիմնական սկզբունքներով։
Եվ սա, ասում եմ, անկախ խաղաղության պայմանագրի կոնտեքստից, ընդհանրապես ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման վերաբերյալ մեր դիրքորոշումը սա է։
Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման եւ տարածաշրջանում տրանսպորտային կապուղիների ապաշրջափակման հարցեր նստեյության որպես առանձին գործընթացեր ներկայացրել նաև Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Արարատ Միրզոյանը մեկ ամիս առաջ Ղազախստանում Ջեյհուն Բայրամովի հետ բանակցություններից հետո նշել էր, թե Հայաստանը պատրաստ է ոչ միայն խաղաղության պայմանագիր ստորագրել Ադրբեջանի հետ, այլև առաջ գնալ տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման հարցում։
Կարծում ենք, որ մենք չպետք է սահմանափակվենք խաղաղության պայմանագրի ստորագրմամբ։ Մենք կարող ենք առաջ գնալ, ապաշրջափակել տարածաշրջանում տրանսպորտային կապուղիները։ Դա անել իհարկե այն ընկալումով, որ բոլոր կապուղիները կլինեն այն երկրների ինքնիշխանության ներքո, կգործեն այն երկրների իրավազորության ներքո, որոնց տարածքով դրանք կանցնեն, իսկ պետական սահմանի հատման բոլոր վարչական և մաքսային ընթացակարգերը կհամաձայնեցվեն երկկողմանի համաձայնությամբ փոխադարձության սկզբունքին համաձայն։
Այս ֆոնին Երևանն ու Բաքուն բարձրաձայնում են բանակցային գործընթացում դրական մթնոլորտի եւ առաջընթացի մասին, բայց առանց հստակեցնելու, թե որ հարցի կամ հարցերի շուրջ են համաձայնության հասել։ Ավելին, անցած շաբաթ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը նաեւ հայտարարեց, թե խաղաղության համաձայնագիրը բավականաչափ հասունացած է եւ մեկ ամսվա ինտենսիվ աշխատանքի դեպքում հնարավոր է այն ստորագրել։ Նույնն այսօր շեշտեց ազգային ժողովի փոխնախագահը։
Մենք համարում ենք, որ այո, մոտ ենք խաղաղության պայմանագրի տեքստը վերջնականացնելուն և մենք մեր կողմից պատրաստ ենք շատ արագ ամբողջականացնել այն և ստորագրել։ Բնականաբար այն փաստը, որ այսօր չենք ստորագրում, նշանակում է ամբողջությամբ ամբողջականացված չէ։
Միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման հարցում ևս ամեն ինչ հարթ չէ։ Այստեղ էլ Բաքուն ընդդիմանում է Ալմատիի հռչակագրի հղումն ամրագրել խաղաղության պայմանագրում։ Ռուբեն Ռուբինյան այսօր հրաժարվեց պարզաբանել, թե ինչու։ Միայն հիշեցրեց, տարածքային ամբողջականության ճանաչման վերաբերյալ կողմերն ունեն համաձայնություն, որն ամրագրվել է 2022 թվականին Պրահայում, հետո Սոչիում, Բրյուսելում, վերջերս էլ փոխվարչապետերի մակարդակով տեղի ունեցած հանձնաժողովների նիստերի ընթացքում։ Եվ եթե դրանք արտահայտվեն խաղաղության պայմանագրում, ըստ ազգային ժողովի փոխնախագահի, այն հնարավոր կլինի շատ արագ ստորագրել։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վ Վերլուծաբան լրագրող Անի կենտրոնի հիմնադիր Թաթուլ Հակոբյանը այսպես ասենք, լավատես չէ։ Նրա համոզմամբ Բաքուն կշարունակի կիրառել ժամանակ առ ժամանակ Երևանին նոր պահանջներ ներկայացնելու մարտավարությունը։ Մեր տաղավարում պարոն Հակոբյանը պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին, լսենք մեկ հատված։
Դուք ունեք տպավորություն, որ խաղաղության պայմանագիրը մոտ է, նախորդին Երևանը անգամ պատրաստակամություն հայտնեց, մեկ ամսում ստորագրել այդ փաստաթուղթը։
Ամեն ինչ կախված է Բաքվից, Հայաստանի իշխանությունները եւ Հայաստանի ժողովրդի մի մեծ հատված, այդ մեծ հատվածի ձայնը մենք չենք լսում, վախենում է նոր պատերազմից, որովհետեւ տեսել է պատերազմ եւ պատերազմի արհավիրքն է տեսել, կարող է իրենք, ասենք, եթերներում կամ ինչ-որ վայրերում այդ մասին չխոսեն, հրապարակային, բայց իրենք իրենց մեջ հասկանում են, որ Հայաստանը ծանրագույն վիճակում է, եւ իշխանությունները հենց դա են նաեւ հաշվի առնում, եւ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հարցում Նիկոլ Փաշինյանի ամենամեծ դաշնակիցները, բացի ԿՊ-ական եւ մերձ իշխանական կոնյուկտուրան, հենց այդ մեծ զանգվածն է, եւ փորձելով ստորագրել խաղաղության պայմանագիր, Հայաստանը կարծում է, որ կարող է նվազեցնել կամ գուցե չզոհացնել որ պատերազմի սպառնալիքը, բայց ես շատ լավատես չեմ, որովհետև Ադրբեջանը եւ Իլհամ Ալիևը ամեն անգամ նորանոր պայմաններ են առաջադրում եւ մեծ հաշվով նաեւ կախում ունի նրանից, թե ինչ զարգացումներ կլինեն ռուս-ուկրաինական պատերազմում, Պաղեստինա-Իսրայելական պատերազմում, որովհետև փորձ է արվելու նաև այս իրավիճակից օգտվել եւ Հայաստանին նոր զիջումներ պարտադրել։ Դրա համար ես դեռևս շատ մեծ լավատեսություն չունեմ, հատկապես երբ որ վերջնագրերի լեզվով է խոսում, մասնավորապես պետք է Մինսկի խումբը լուծարել,
սահմանադրությունը
փոխել,
բայց նա իրականում ինչ է ուզում ինձ զիջումներ, որովհետև թույլ տվեք ասել, որ Մինսկի խմբի լուծարումն էլ, սահմանադրության փոխելն էլ, անգամ Խոջալոյի դեպքերը իբր ցեղասպանություն ճանաչելնել պատրվակ են, ուրեմն ինչ որ ավելի լուրջ բան է ուզում դրա դիմաց։
Միջանցքի հարց կա դեռևս, եւ եթե մենք մտածում ենք, որ այդ հարցը փակ է, չարաչար սխալվում ենք, այսինքն Ադրբեջանն ասում է, որ ես ուզում եմ իմ մի մասից, այսինքն այսպես ասեմ, մայրցամաքային Ադրբեջանից կապվել Նախիջևանի հետ եւ ինձ պետք է ճանապարհ, որը ես անխոչնդոտ կանցնեմ այդ ճանապարհով։ Դել, եթե ստանա, էլի ուրիշ բան կարող է առաջարկել։
Դուք լավատես չեք նաև, որ սահմանազատման այս միտումը կտարածվի այլ հատվածներում, որտեղ մենք ակնկալիքներ ունենք։
Այո, դա այդ հարցում է լավատես չեմ, որովհետև Ադրբեջանը առաջարկում է, բերում է ոչ թե մեկ քարտեզ, այլ բերում է բազմաթիվ քարտեզներ։ Որքան էլ որ փորձ արվի հասարակությանը ներկայացնել, որ սա հաջողություն է, այնիշ տեղի ունեցավ այդ 4 գյուղերի շրջակայքում, այդ 10-քանի կիլոմետրի հատվածում, փաստ է, որ սա, իհարկե, պատերազմի մի նոր փուլից մենք խուսափեցինք, բայց դրա գինը նա էր, որ Ադրբեջանը հետ ստացավ առանց մի կրակոցի այն, ինչ որ հայկական ուժերի վերահսկողության տակ էր։ Հիմա դու դա համարի բնիկ հայկական հող կամ Ղազախի շրջանի գյուղ, դու ողբ դիր Կզել Հաջիլի գյուղի համար, որտեղ որի մասին ընդամենը վերջերս ես լսել կամ ինչ ուզում ես արա, փաստ է, որ Ադրբեջանը դա ստացավ առանց մեկ կրակոցի։ Հետևաբար ես չեմ տեսնում, որ Ադրբեջանը շահագրգռված է։ Այն պահից, երբ որ Ադրբեջանը կհամաձայնվի Հայաստան-Ադրբեջան Վրաստան երանկյունից սկսել սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթաց, ես կհամարեմ, որ մենք էլ ինչ որ բան ստացանք, բայց այդ հարցում էլ ես խորը կասկածներ ունեմ, որ Ադրբեջանը շարունակելու այս գործընթացը, ինքը ստացավ ինչ որ ուզում էր, Հայաստանը խուսափեց նոր պատերազմից, հիմա չեմ ուզում սրանք նույնն էլ նժարների վրա դնել եւ տեսնենք։
Դա կարող է նշանակել, որ ուրեմն Երևանը պիտի հաշտվի ամբողջ այդ երկայնքով օկուպացիայի հետ, Վարդենիսից մինչև Ջերմուկ։
Չեմ բացառվում, որ դա կարող է տևել տասնամյակներ։
Թաթուլ Հակոբյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, դուք կարող եք նաև դիտել այդ զրույցը azatutyun.am։ Միջդեռ բանավոր, ռետորական, ծանր փոխհրաձգությունները խորհրդարանում շարունակվել են։ Իշխանության ներկայացուցիչները ժողովրդին կոչ են անում առավել զգոն լինել հատկապես վաղը, քանի որ ենթադրում են, որ վաղը հնարավոր են սադրանքներ, գրոհներ, որոնք կարող են ողբերգությամբ ավարտվել։ Ահա այդ մասին է Ռուզաննա Ստեփանյանի երկրորդ ռեպորտաժը ազգային ժողովից։
Իշխանությունը վաղը Բաղրամյան պողոտայում նախատեսված Բագրատ Սրբազանի հանրահավաքին ընդառաջ ընդդիմությանը զգուշացնում է չգնալ սադրանքների։ Այսօր խորհրդարանի հայտարարությունների ժամին Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը վաղվան ընդառաջ զգուշացրեց. Խորհրդարանի շենքը պաշտպանվում է ոչ միայն դրսից, այլև ներսից։
Քանի որ վաղ ամսի 12-ն է, որ մեր հարգարժան հոգևորականը, որը երեկ ես բնորոշեցի որպես Բագրատ Բրադեր, օրակարգ հայտարարեց, որ ժամը 3-ին վաղը շատ անակնկալ և ծանր գործողությունների է տանելու մեր ժողովրդին։ Բանակը, ոստիկանությունը պետք է մեր ներքին կարգ ու կանոնին հետևի և հասարակական կարգին, որին դուք դեմ եք, որը վաղը ձեզ խանգարելու է։ Բայց մի բան էլ ասեմ, շենքում բացի արտաքին պաշտպանությունից կա նաև ներքին պաշտպանություն, պետական պահպանության ծառայությունը։ Դուք դա անտեսել եք, ես մի անգամ 20 թվականից հետո ասել եմ, զգուշ եղեք, պետական շենքերը պետք է պահպանվի, որտեղ եթե շենքերը չեն պահպանվելու, պետությունը իր դռները պետք է փակի։ Եվ դա թիրախավորեցին, որ Անդրանիկ Քոչարյանը, հանձնաժողովի նախագահը, ասում է, որ ժողովրդի վրա կկրակեն։ Ժողովրդը պետք է այդ սահմանը չտանեք։ Եթե տարակ, անպայման շենքը պետք է պաշտպանվի, և պաշտպանելու համար բոլոր միջոցները կան։ Եվ կոչ եմ անում մեր ժողովրդին, վաղվա այդ արկածախնդիր որոշումը եթե կայացնեն շենքի վրա հարձակման, հեռու մնացեք, նրանք պաշտպանված են մանդատներով շատերը, իսկ դուք պաշտպանված չեք լինելու, հեռու մնացեք, որտեղ դրանով դուք քայլ եք անում դեպի մեր պետության ոչնչացում։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էլ իր հերթին հորդորեց ընդդիմությանը չսադրել ոստիկաններին, նշելով, թե իր համոզմամբ Բագրատ Գալստանյանի շարժումը փորձելու է կրկնօրինակել այն, ինչ հեղափոխության ժամանակ արեց Նիկոլ Փաշինյանը, փշալարերը հաղթահարելով մտնել խորհրդարան։
Որպես ազգային ժողովի նախագահ ես հայտարարում եմ, որ բոլոր պատգամավորները կարող են գալ իրենց աշխատատեղերը, բայց չփորձեն այդ միջոցով սադրել մեր ոստիկաններին, որևիցե պատգամավորի արգելված չէ մտնել իր աշխատավայրը։ Ուստի կրկնում եմ, հարգելի քաղաքացիներ, զերծ մնացեք սադրանքներից և մի տրվեք են բոլոր ստերին, որը որ ձեզ ասում են, հրահրում են, ոգևորում են, որպեսզի իրենք իրենց մանդատներով պաշտպանված ձեզ տանեն և ներգրավեն տարբեր քրեական գործերի մեջ։ Շնորհակալություն։
ԿՊԱ-ական Վաղաշակ Հակոբյանն էլ մեղադրեց շարժման աջակցողներին, այդ թվում ընդդիմադիր որոշ պատգամավորների ժողովրդին բախման տանելու համար։
Եվ այստեղ նստած մեր գործընկերներից շատերը բախում են ուզում, բայց այդ բախումը չեն ուզում այստեղ մեր մեջ, այդ բախումը ուզում են ժողովրդի և ոստիկանության մեջ, իրենք ուզում են ժողովրդի ձեռքով իրավիճակը սրել, տանել բախման։ Իսկ եթե ավելի կոնկրետ ասեմ, ուզում են, որ արյուն թափվի, նրանցից շատերը ուզում են, որ արյուն թափվի։
Իշխանական մեկ այլ պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանն էր կոչով դիմեց քաղաքացիներին, սև ուժերին գոնե վաղը չաջակցել։
Ովքեր դժգոհ են մեզանից, ովքեր դժգոհ են ինձանից, դու 1-2 օրով հետաձգեն հայրենիքի փրկության օրը, վաղը հնարավորություն չտան սև ուժերին իրականացնելու իրենց արժեր դրված չար նպատակը, իսկ իրավապահ մարմիններին խնդրում եմ, ինչպես որ իրենք աշխատել են մինչև այսօր, այն ավելի ակտիվությամբ սահմանադրական և սահմանադրության եվրոպացիների ամենախիստ պահանջով ապահովել երկրի անվտանգությունը։
Շարժումն առայժմ չի արձագանքել իշխանականների զգուշացումներին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանից ներկայացվող նոր պահանջների թվում նաև Խոջալուի թեման է։ Հայերը իբր ցեղասպանություն են գործել և պետք է ներողություն խնդրեն։ Բաքվում իհարկե ծպտուն չեն հանում Սումգայիթի, Մարաղայի, Կիրովաբադի, ելչասած Շուշիում 1920-ի հայերի զանգվածային կոտորածի մասին։ 44 օրայից գինովցած երկրում ենթադրում են, որ երկաթը պետք է տակ-տակ ծեցել, ու քանի դեռ Հայաստանը հեռու է պատերազմից ամբողջությամբ վերականգնվելուց, հարկե հիմա գրոհել քարոշճական բոլոր ուղղություններով։ Դրա համար էլ ամեն օր ասում են, որ հայերը եկվոր են, եկեղեցիները ալբանական են, Զանգեզուրը ադրբեջանական է, Միջանցքը պետք է բացվի եւ այլն։ Այդ շարքում է նաեւ Խոջալուն, պաշտոնական Երևանը հարցը չի մեկնաբանում, թեպետ իշխանականները հնչեցնում են Բաքվի վարկածը մերժող հայտարարություններ։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Երկու շաբաթ անց պաշտոնական Երևանը չի արձագանքել Ադրբեջանի նախագահի հերթական պահանջին, թե Հայաստանը պետք է ճանաչի Խոջալուի ցեղասպանությունը եւ ներողություն խնդրի ադրբեջանցիներից։ 1992-ին Խոջալույում տեղի ունեցած իրադարձությունները Ադրբեջանը տասնյակ տարիներ ջանում է ներկայացնել, իբրև հայերի կողմից ադրբեջանցիների ցեղասպանություն։ Անցած տարիներին հայկական կողմը, այդ թվում վարչապետ Փաշինյանը, նախքան 44 օրյա պատերազմը, հերքել է այդ պնդումը։ Արտգործնախարարությունն օրինակ հաջորդ իսկ օրը պատասխանեց Ալիևի մեկ այլ Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու պահանջին, սակայն լուր է այս հարցում։
Ermenistan
Ադրբեջանի նախագահը հայտարարությունը հնչեցրեց մայիսի 28-ին Խոջալույում, որը 2000-ին Իվանյան էր վերանվանվել, վերաբնակեցված ադրբեջանցիների հետ հանդիպման ժամանակ։ Ասկերանի շրջանի այս բնակավայրը ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցավ անցած տարվա ադրբեջանական սեպտեմբերյան հարձակման և Ղարաբաղից հայերի բռնի տեղահանությունից հետո։ Ազատությունը արձագանքի համար դիմել է արտգործնախարարություն, 5-րդ օրն է պատասխան չենք ստացել։ Իշխանական տարբեր ներկայացուցիչներ այնուհանդերձ անդրադարձել են հարցին։ Խորհրդանում իշխող խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը ազատության եթերում թեման անգամ քննարկման ենթակա չէր համարել։ Ալիևի հայտարարություններին նաև ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էր արձագանքել։
Խոջալույի հետ կապված է խոսել, ես լավ կներ պարոն նախագահան խոսեր Սումգայիթի ջարդերից, Բաքվի ջարդերից, այդ ցեղասպանությունից պետք էր նախ սկսել խոսել, եթե մենք գնում ենք խաղաղության մի երկրի համար, որը որ կոպ է ուզում ընդունել, պետք է բաց թողնի ռազմագերիներին, պետք է բաց թողնի քաղ բանտարկյալներին իր քաղ բանտարկյալներին։
Բայց ինչի՞ պետք է արձագանք լինի բանին, որը կեղծ թեմա է։
Ազգային ժողովի փոխոսնակը այսօր չէր հասկանում, ինչու արտգործնախարարությունը պետք է արձագանքի Ալիևի հայտարարություններին։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանը կարծում է, Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը պարտավոր է ադրբեջանական ցանկացած սպառնալիքին տալ արժանի պատասխան։ Իսկ ինչու՞ չի արձագանքում պաշտոնական Երևանը, որովհետև ըստ դաշնակցական պատգամավորի վախենում է։
Եթե իրենք այսօր վախենում են Ադրբեջանի սպառնալիքին արձագանքել, վաղը կրկնակի անգամ կվախենան Ադրբեջանի պահանջներին բացասական պատասխան տալ։ Իսկ Ադրբեջանը պատահական դա չի ասել, ինչ որ մարդկանց է մատնանշելու, ասել է, որ սրանք են մեղավոր, վաղը կարող է ասի, որ կիրանցում ովքեր ծառայություն իրականացել, նրանք են ադրբեջանական հողում օկուպանտ եղել։ Իսկ այս իշխանությունները վախենում են, որովհետև իրենց գոյությունը կրկնում են, պայմանավորված է Ադրբեջանի բարեհաճ վերաբերմունքով։
Ռուբեն Ռուբինյանը համաձայն չէ գնահատականներին, որ Երևանը լռում է իրավիճակը չսրելու համար։
Այսինքն դուք համարում եք, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը պիտի որոշի, թե մեր ներքաղաքական քննարկումները ինչպիսին պիտի լինեն։ Ինչ չչ ներողություն։ Եթե մենք ուզում ենք բոլորով մեր հանրային դիմադրողականությունը ուժեղացնել, նշանակում է մենք չպիտի տրվենք դրսից ինչ-որ ներմուծվող օրակարգերին։
Արթուր Խաչատրյանը Հայաստանի արձագանքի բացակայությունից նաև հունիսի 4-ին ազգային ժողովում անցած տարվա բյուջեի կատարողականի ժամանակ խոսեց արտգործնախարարին հարց ուղղելիս, բայց Արարատ Միրզոյանը իր պատասխանում չանդրադարձավ թեմային։ Փոխարենը նրա կուսակի Սովինար Վարդանյանը հայտարարեց.
Ալիևը ընդհանրապես կարիք չունի որևէ, այսպես ասած, հիբրիդային պատերազմ վարելու համար որևէ այլ ճիգ գործադրել, որովհետև Խոջալույի մասին խոսում են Ալիևը, դաշնակցությունը Հա, մեկ էլ հակը։
Իսկ ինչ էր հայտարարել Հայազգային կոնգրեսը, որի առաջնորդը 32 տարի առաջ Խոջալույի իրադարձությունների ժամանակ Հայաստանի նախագահն էր։ Պնդել էին, որ հայկական կողմի պատասխանատվությունը հերքող բազում արժանահավատ ապացույցներ կան, դրանցից ամենակարևորը Ադրբեջանի առաջին նախագահ Այազ Մութալիբովի հայտարարությունը դեպքերից անմիջապես հետո, որտեղ նա Ադրբեջանի ազգային ճակատին էր մեղադրել Խոջալույի ողբերգությունը կազմակերպելու համար։ Նպատակը ըստ ադրբեջանցի Պաշտոնյայի իրեն իշխանությունից հեռացնելն էր։ Առաջին նախագահի ղեկավարած ուժի գնահատմամբ Ալիևը նոր նվաստացուցիչ նախապայման է դրել խաղաղություն կնքելու ճանապարհին։ Իսկ իշխանության լռությունը վկայում է, որ երկիրը ղեկավարում են պետական շահը չներկայացնող անձինք։ Հայաստանի վարչապետը մինչդեռ վերջերս բանակցային մթնոլորտում դրական փոփոխություն էր տեսել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանի ավելի քան 12 կիլոմետրանոց հատված սահմանազատվել է։ Իհարկե սա առաջին քայլն է ամբողջական սահմանազատման ճանապարհին և դեռ հայտնի չէ, թե երբ սահմանասյուներ կդրվեն ևս գոնե 12 կիլոմետրանոց տարածքում։ Մինչդեռ Բերքաբերի մոտ անորոշ վիճակ է։ Մի հատվածի սահմանազատումը կարծես թողնվել է ապագային կամ առնվազն տեսականորեն գուցե կենթադրի տարածքային փոխանակում։ Այդ հատվածի ադրբեջանական հենակետը դեռ տեղում է։ Լավ պատկերացնելու համար երևույթը արժե բացել քարտեզը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Դեռ դուրս չեն եկել, բայց պետք է հետ քաշվեն։
Բերքաբեր կզլ Հաջիլի սահմանը պաշտոնապես գծված է։ Ադրբեջանական դրոշը ծածանվում է նրանց գյուղի մի բլրի վրա, բայց ադրբեջանցի զինծառայողները չեն շտապում հեռանալ արդեն սահմանազատված հայկական հողից։ Սպասենք բերքաբերցի Ռադիկ Զարգարյանն անհույս չէ։
Պետք է դուրս գան, դրան ենք սպասում, որ պետք է դուրս գան, չգիտեմ, դա արդեն կառավարության հազար ժողովի հարցերն այդ։
Կարճ, բայց ողջամիտ ժամկետում 4 գյուղերի հատվածում զինված ուժերը ետ են քաշվելու և տեղը զիջելու են սահմանապահ զորքերին։ 2 ամիս առաջ հայտարարեց Հայաստանի կառավարությունը, 1 ամիս առաջ հետ քաշումը օրերի հարց էր։
8-ից 10 օրերի ընթացքում պետք է արդեն կայացրած որոշումները իրագործելու հարցով զբաղվենք։
Մայիսի 24-ին էլ ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարեց, պաշտոնապես տանձնում են այդ հատվածներում պետական սահմանի պահպանությունը։ Բերքաբերինը շուրջ 2 կիլոմետր հատված։ Ինչպես է պահպանություն իրականացվում, եթե ադրբեջանական դիրքը մնացել է տեղում։ Համայնքի վարչական ղեկավարն ասում է, գործողություններ են իրականացվում։
Մեկ դիրքային դիրքի տեղ պետք է փոխեն, մի քանի 100 մետր հետ տանեն։
Ավելի քան 30 տարի ադրբեջանական կողմն իր հսկողության տակ է պահում Բերքաբերի հողը ջրամբարի ափից մինչև Փայտասարի գագաթ, շուրջ 900 հեկտար հայկական տարածք։ Սահմանազատման այս նոր փուլում, սակայն, որոշում կայացվեց այդ հատվածը, ինչպես նաև ոսկեպարի մեջ խրված ադրբեջանական եռանկյունին ապագային թողնել։ Կառավարությունը հրապարակեց քարտեզ մանուշակագույնով ընդգծելով, թե որտեղ անկնեն ճշգրտում այս փուլում։ Այդ ընդգծված հատվածում է մնում չհեռացող ադրբեջանական դիրքը։
Մեր դիրքը այս մի ծայրին ա եղել մանուշակագույն գծի դեպի Բերքաբեր, իրանցը մյուս ծայրին։ Հիմա երկու դիրքերն էլ պետքա որոշակի տեղափոխվեն, հետ գնան, մերը դեպի մեզ գա, իրենց դեպի իրենց գնա։
Քաղաքագետ Սամվել Մելիքսեթյանի դիտարկմամբ Բերքաբերի այս պահին չսահմանազատվող տարածքում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի շարունակությունն է այս մեկը, որ պիտի հետ քաշվի։ Փոխկապակցված պաշտպանական համակարգ է, ասում է։
Շատ տարօրինակ է, երբ որ դու ընդունում ես մի տարբերակ, հա, սահմանազատման և հետագայում առնչվում ես նման խնդիրների, այստեղ տեղանքը և այս պոստերի տեղադրությունը ինքը ստեղծում է այս խնդիրը ու տրամաբանորեն, այսինքն կամ պետք է այստեղ ինչ անել, եթե ադրբեջանական 3 խոշոր հենակետերի միջուղը, մի հենակետը հանվում է, բայց մնում են 2-ը և մնում է դրանցից հարավ հայկական հենակետը, այստեղ որն է տրամաբանությունը այդ հատվածում։ Կիսահենակետային, կիսասահմանապահային ինչ-որ իրավիճակ է ստեղծվում։
Ըստ քաղաքագետի սա արագ քաղաքական լուծում գտնելու հետևանք է։ Ռազմական, տեխնիկական խնդիրները հաշվի չեն առնվել, ու ադրբեջանական դիրքը մնացել է հայկական հողում, ընդ որում սահմանից բավականին ներս։
Սահման չի կարող լինել, սա Հայաստանի Հանրապետության մի հատվածում գտնվող հայկական դիրքերն են եւ Հայաստանի Հանրապետության օկուպացված հատվածում Բերքաբերի ադրբեջանական դիրքերն են։
Սահմանազատման այս աղմկոտ պրոցեսում Բերքաբերը խաղաղ ու լուրջ մնաց։ Ցույցեր չեղան, մարդիկ հիմնականում համաձայն էին գզել Հաջիլին ադրբեջանական է թող տան, գուցե ադրբեջանցիներն էլ կվերադարձնեն իրենց 900 հեկտարը։ Մեքենակետից չհեռացողը հարյուրավոր հեկտարներից կհեռանա, չգիտեն։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս, որը վստահ զայրացնում է հյուսիսային դաշնակցին։ Երևանում գումարվել է Հայաստան Միացյալ Նահանգներ ռազմավարական երկխոսության ամփոփիչ երկրորդ նիստը, ԱՄՆ Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օբրայանը նշել է, որ հայ-ադրբեջանական խաղաղությունը մեծ օգուտ կբերի ամբողջ տարածաշրջանին եւ կընդլայնի տնտեսական հնարավորությունները կենտրոնական Ասիայից ընդհուպ միջերկրական։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Երևանում այսօր կայացել է Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ ռազմավարական երկխոսության երկրորդ նիստը, որն ամերիկյան կողմից գլխավորել է փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օբրայանը։ Տնտեսության ու էներգետիկ ոլորտի դիվերսիֆիկացիայից մինչև պաշտպանական ոլորտում համագործակցություն եւ արդարադատության ոլորտի բարեփոխումներ նիստի օրակարգն է։
Հաշվի առնելով երկկողմ հարաբերությունների աճող բնույթն ու դինամիկան, մենք հուսով ենք, որ մեր ռազմավարական երկխոսությունը կբարձրացնենք նոր ռազմավարական գործընկերության հանձնաժողովի մակարդակի, որը կարող է ավելի ամրապնդել մեր բազմաբնույթ համագործակցության կառուցվածքային հիմքերը։
Ըստ Վաշինգտոնի, հայ-ամերիկյան հարաբերությունները վերջին տարիներին ավելի են խորացել ու զարգացել։
Ռազմավարական գործընկերության հանձնաժողովը կարդացոլի մեր հարաբերությունների խորությունը։
Օբրայանը վերահաստատել է, որ Վաշինգտոնն աջակցում է Հարավային Կովկասում տևական խաղաղության հաստատման ջանքերին։
Մենք աշխատում ենք նաև տնտեսական հնարավորությունների ընդլայնման ուղղությամբ կենտրոնական Ասիայից մինչև միջերկրական ծով։ Եվ եթե տևական խաղաղություն լինի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, այդ հնարավորություններն ավելի լայն կլինեն։ Եվ մենք ուրախ ենք այս ասպարեզում աջակցել ջանքերին։
Հայաստանի արտգործնախարարներ իր հերթին շեշտել է, Միացյալ Նահանգները մեծ ներուժ ունի նպաստելու տարածաշրջանում կայուն և արժանապատիվ խաղաղության հաստատմանը։ Հայաստանը հավատարիմ է Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը և սահմանազատմանը Ալմաաթայի հռչակագրով։ Ըստ Արարատ Միրզոյանի, խաղաղության պայմանագիրը վերջնականացնելու իրական ու պատմական հնարավորություն կա։ Նա սակայն չի մանրամասնել, որն է այդ համոզման հիմքը։
Որպես խաղաղության օրակարգի և տարածաշրջանային զարգացման տեսլականի մաս, Հայաստանը նաև մեծապես շահագրգռված է բոլոր տարածաշրջանային հաղորդակցություններն ապաշրջափակելու հարցում, հիմնված երկրների ինքնիշխանության և իրավասության լիակատար հարգման, իրավահավասարության և փոխադարձության սկզբունքների վրա։ Դա լավագույնս արտահայտված է մեր կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնության մեջ։
Բաքուն մինչդեռ շարունակում է պարբերաբար պահանջել անցում Սյունիքով դեպի Նախիջևան, առանց մաքսային ու սահմանային ստուգումների։ Տարածքային պահանջներ է տեսնում Հայաստանի սահմանադրությունում ու պնդում, թե առանց մայր օրենքի փոփոխության խաղաղության պայմանագիրը անհնար է։ Խաղաղության պայմանագրի վերջին 9-րդ լրամշակված խմբագրումը Երևանը վերջերս է ուղարկել Բաքվին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը հայտարարել էր, թե ավելի քիչ հարցեր են բաց մնում, որոշ կետերում Բաքուն դրական դինամիկա է նկատում։ Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ ռազմավարական երկխոսության նիստի ընթացքում պետքարտուղարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնն ու Երևանը շարունակում են աշխատել պաշտպանության անվտանգության հարցերում։ Օբրայանը հիշեցրել է, անցած տարի Միացյալ Նահանգներն ու Հայաստանը համատեղ արծիվ զորավարությունն անցկացրին։ Այդ նպատակով սեպտեմբերին ամերիկացի բարձրաստիճան զինվորականներ էին ժամանել Երևան։
Մենք նաև կիբերանվտանգության, սահմանների անվտանգության, էներգետիկ անվտանգության, պարենային անվտանգության ասպարեզում ենք ակնկալում աշխատել։
Հայաստանի արտգործնախարարն էլ իր խոսքում շեշտել է անցած աշնանը անցկացված հայ-ամերիկյան զորավարժությունների կարևորությունը։
Պաշտպանական համագործակցության մասով գոհունակությամբ պետք է նշեմ 2023 թվականի արծիվ գործընկեր զորավարժության անցկացումը։ Մենք շահագրգռված ենք Հայաստանի պաշտպանական վերափոխման համար համագործակցության հետագա հնարավորությունների ուսումնասիրմամբ։
Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ ռազմավարական երկխոսության նախորդ նիստը 2022 թվականին Միացյալ Նահանգներում էր անցկացվել։ Համատեղ հայտարարությամբ կողմերը վերահաստատել էին իրենց հանձնառությունը ամրապնդելու երկկողմ հարաբերությունները բոլոր գոյություններով։ Նախնական տեղեկություններով սպասվում է, որ Երևանն ու Վաշինգտոնը այսօր ևս համատեղ հայտարարություն կընդունեն։ Մինչ այդ այսօր կողմերը Հայաստանի կառավարության և Միացյալ Նահանգների կառավարության միջև մաքսային մարմինների փոխադարձ օգնության վերաբերյալ համաձայնագիր ստորագրեցին։ Ըստ ամերիկյան կողմի, համաձայնագիրը թույլ կտա բարելավել սահմանային անվտանգությունը, միաժամանակ խթանելով օրինական առևտրային հոսքերը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, Ազատությունը զրուցել է Ջեյմս Օբրայանի հետ, Միացյալ Նահանգները և հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացը, միջազգային զարգացումներ, Ռուսաստան, Ուկրաինա, դրանք են թեմաները։ Վաղը լսեք մեր ծրագիրը ԱՄՆ-ի, Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով, փող պետքարտուղարը պատասխանում է Ազատության հայկական ծառայության տնօրեն Հեղինե Բունյացյանի հարցերին։ Մեր միջազգային անդրադարձը ռուս-ուկրաինական պատերազմ Բեռլինում քննարկվում է քայքայված Ուկրաինայի վերականգնումը, թեպետ մարտական գործողությունների ավարտը դեռ չի ուրվագծվում։ Մինչդեռ ռուսները անուղղակի սպառնում են միջուկային զենքով և վարժանքներ են անցկացնում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կիևը միլիարդավոր եվրոյի օգնություն է ակնկալում Ուկրաինայի պաշտպանության և հետպատերազմյան վերակառուցման համար։ Այս մասին այսօր Բեռլինում հայտարարել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, ելույթ ունենալով Ուկրաինայի վերականգնմանը նվիրված երկօրյա միջազգային համաժողովին։
Одна з основних путінських мішеней в Україні це енергетика.
Տասնյակ երկրների շուրջ 200 քաղաքական գործիչների և գործարների մասնակցությամբ միջազգային հավաքի ընթացքում Զելենսկին նաև ընդգծել է Ռուսաստանի հարձակումների հետևանքով ծանր վնաս է կրել հատկապես երկրի էներգետիկ ոլորտը։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով ձմռանից ի վեր ոչնչացվել է երկրի էլեկտրաէներգիայի արտադրության հզորության կեսը։ Ստեղծված իրավիճակում ըստ Ուկրաինայի նախագահի լուծումը ավելի շատ հակաօդային պաշտպանության համակարգերի մատակարարումն է դաշնակիցների կողմից, ինչպես ընդգծել է, կասեցնելու ռուսական առաջխաղացումն ու ապահովելու կայուն խաղաղություն։
Можливості тероризувати Україну у Путіна не буде.
Ուկրաինայի հանդեպ Ռուսաստանի գլխավոր ռազմավարական առավելությունը գերիշխանությունն է օթում, հրթիռային հարվածներն ու ռմբակոծություններն են, որ թույլ են տալիս ռուսական ցամաքային ուժերին առաջ շարժվել։ Հարցի լուծումը հոբ համակարգերն են, ասել է Զելենսկին։
ՊՊՕ це відповідь.
Հետևելով Ուկրաինայի առաջնորդի հորդորներին, Գերմանիայի կանցլերն այսօր խոստացավ առաջիկա ամիսներին Կիև հասցնել երրորդ Պատրիոտ համակարգը, ինչպես նաև հրթիռներ կարճ և միջին հեռահարության հրթիռային կայանք։
Für weitreichende und langfristige Zusagen.
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն էլ հայտարարեց, որ սառեցված ռուսաստանյան ակտիվներից ստացված 1.5 միլիարդ եվրոյի եկամուտները Բրյուսելը պատրաստ է հաջորդ ամիս փոխանցել Ուկրաինային։
Around 1.5 billion euros from the windfall profits will become available in July. 90%
Այսօր եւ առաջիկա օրերին Եվրոպական մի շարք մայրաքաղաքներում նախագահ Զելենսկու ֆինանսական ռազմական աջակցության խաղաղության փնտրտուքների ֆոնին Ռուսաստանը ոչ ռազմավարական միջուկային ուժերի զորավարժությունների երկրորդ փուլն է անցկացնում։ Ըստ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության, Պուտինի հանձնարարությամբ այդ զորավարժությունները Մոսկվայի պատասխանը Ռուսաստանի դեմ արևմուտքից հնչող սադրիչ հայտարարություններին եւ սպառնալիքներին։ Այս փուլում, ինչպես հաղորդվում է, Ռուս եւ Բելարուս զինվորականները պետք է մշակեն համատեղ նախապատրաստման հարցեր ոչ ռազմավարական միջուկային զենքի մարտական օգտագործման համար։ Ռուսաստանի զինանոցի ամենահզոր զենքի մասին հիշեցնում է մի ժամանակահատվածում, երբ արևմտյան երկրները փորձում են ավելացնել Ուկրաինային մատակարարվող սպառազինության ծավալները, ինչպես նաև թուլացնել Ռուսաստանի տարածքում գտնվող թիրախներին հարվածելու նախկինում գործող արգելքը։ Մոսկվան պնդում է այդ քայլերով արևմուտքը վատ հարացնում և սրում ընդունում է իրավիճակը, ստիպելով Ռուսաստանին մեջբերում մտածել միջուկային զսպման համակարգում փոփոխություններ կատարելու մասին։ Նման հայտարարությամբ այսօր հանդես եկել Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Սերգեյ Ռաբկովը, ինչ այդ միջուկային դերտերությունը շարունակում է հարվածներ հասցնել հարևան Ուկրաինայի բնակավայրերին եւ փորձում առաջխաղացում ապահովել ռազմաճակատում։ Ռուսական ուժերի օթային հարձակումների թիրախում Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքն է։ Խարկովին հասցված հերթական հարվածները եւս 4 մարդու կյանք են խլել, ավելի քան 1 տասնյակը վիրավորվել։ Խարկովի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Սինեգուբովի խոսքով ռուսական ուժերը հարվածներ են հասցրել կառավարվող ավիառումբերով։
Մերձավոր արևելքում սպասողական վիճակ է արդյոք Մակյան վտանգության խորհրդում ընդունված ամերիկյան բանաձևով հնարավոր կլինի իրականացնել և վերջապես հրադադար հաստատել ավերակների վերածված Գազայում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Մակյան վտանգության խորհուրդը ճնշող մեծամասնության բանաձև ընդունեց հավանություն տալով Գազայի հատվածում կրակը դադարեցնելու պլանին։ ԱՄՆ-ի կողմից ներկայացված բանաձևը ուղղված է վերջ տալու ավելի քան 8 ամիս շարունակվող պատերազմին։ Երկու շաբթի տեղի ունեցած քվեարկությունում Մակյան վտանգության խորհրդի 15 անդամներից 14-ը կողմ է քվեարկել, միայն Ռուսաստանն է ձեռնպահ մնացել։ Բանաձևը ողջունում է ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենի առաջարկները, որի հետ Բայդենի ասելով Իսրայելը համաձայնվել էր։ Եռափուլ այդ պլանը նախատեսում է առաջին հերթին պատանդների և կալանավորների փոխանակում և ժամանակավոր հրադադար, երկրորդ փուլում պատանդների վերջնական ազատում, ռազմական գործողությունների ամբողջական դադարեցում և իսրայելական զորքերի դուրսբերում Գազայի հատվածից։ Եզրափակիչ փուլը ենթադրում է Գազայի հատվածի վերականգնում։ Համաս խմբավորումը, որը ԱՄՆ-ի և Եվրամիության կողմից ճանաչվել է ահաբեկչական կազմակերպություն, հայտարարել է, թե ընդունում է Մակյան վտանգության խորհրդի բանաձևը, պատրաստ է միջնորդների միջոցով Իսրայելի հետ անուղակի բանակցությունների։ Հայտարարությունը արել է Գազայի հատվածից դուրս գտնվող Համասի բարձրաստիճան պաշտոնյան։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հուսադրող ազդանշան է համարել այդ հայտարարությունը, բայց ասել է, որ Գազայի հատվածում գտնվող Համասի արձագանքը նշանակություն ունի, որը դեռ չկա։
Everyone has said yes except for Hamas. And if Hamas doesn't say yes, then this is clearly on them.
Բոլորը այո են ասում, բացի Համասից, եւ եթե Համասը չասի, ապա դա մնում է նրանց վրա, նշել է պետքարտուղարը։ Բլինքենը Իսրայելում այսօր հանդիպել է պատանների ընտանիքների անդամների հետ, Համասը դեռ մոտավորապես 120 պատանդ է պահում։ Այդ հանդիպումից հետո լրագրողների հետ զրույցում Բլինքենը անվտանգության խորհրդի բանաձևի մասին ասել է, որ բոլորը կողմ են քվեարկել բացառությամբ մեկի, եւ դա Համասն է։
Everyone's vote is in except for one vote, and that's Hamas.
Նա հայտնել է, որ երկու շաբթի ուշ երեկոյան Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ կայացած հանդիպմանը Նեթանյահուն վերահաստատել է իր հավատարմությունը առաջարկին։ Բլինքենը պարզաբանել է, որ այդ առաջարկը առաջին հերթին ապահովում է կրակի անհապաղ դադարեցում և կողմերին պարտադրում է գնալ բանակցությունների։ Հանձնառությունը կայանում է ամուր հրադադար հաստատելու մեջ, և քանի դեռ այդ ուղղությամբ բանակցությունները կշարունակվեն, կրակը դադարեցնելու պայմանավորվածությունը ուժի մեջ է մնում, ինչը ձեռնտու է բոլորին, նշել է նա։ Պետքարտուղարը Իսրայելում հանդիպումներ է ունեցել Իսրայելի վարչապետի, պաշտպանության նախարարի, երկրի նախագահի, ինչպես նաև ընդդիմության առաջնորդների հետ։ Անցած տարվա հոկտեմբերի սկզբից բռնկված պատերազմից ի վեր Բլինքենը արդեն 8-րդ անգամ է այցելում Մերձավոր Արևելք, երկու շաբթի նա Եգիպտոսից է ժամանել Իսրայել։ Իսրայելի և տարածաշրջանի երկրների առաջնորդների հետ նա քննարկում է նաև պատերազմից հետո Գազայի հատվածի ապագան։ Այսօր նա Իսրայելից մեկնել է Հորդանան, որտեղ մասնակցելով Գազայի հատվածին հումանիտար աջակցության հարցերով միջազգային համաժողովին հայտարարել է ԱՄՆ-ի կողմից պաղեստինցիներին ավելի քան $400 միլիոն մարդասիրական օգնություն տրամադրելու մասին և մյուս դոնորներին կոչ է արել ակտիվացնել իրեն ջանքերը։ Նա նշել է, որ Իսրայելը մի շարք կարևոր քայլեր է կատարել, ավելի շատ անցակետեր է բացել հումանիտար բեռները տեղ հասցնելու համար, միաժամանակ նշելով, որ Իսրայելը կարող է և պետք է ավելին անի։ Հորդանանում Բլինքենը երկողմ հանդիպումներ է ունեցել, այդ թվում Պաղեստինյան ինքնավարության վարչապետ Մոհամմադ Մուստաֆայի հետ։ Պետք արտուղար Բլինքենը ողջունել է բարեփոխումների վերաբերյալ Պաղեստինյան վարչակազմի հայտարարությունը և վարչապետ Մուստաֆայի հետ քննարկել այդ բարեփոխումների լիարժեք և հետևողական իրագործելու անհրաժեշտությունը, հասնելու համար պաղեստինցիների ձգտումներին արևմտյան Ափում և Գազայի հատվածում։ Նա վերահաստատել է Միացյալ Նահանգների աջակցությունը անկախ Պաղեստինյան պետության ստեղծմանը Իսրայելի համար անվտանգային երաշխիքներով, նշված է Պետդեպարտամենտի հաղորդագրությունում։
Եվ ծրագրի ավարտին մայիսի 26-ին երկիրը պատուհասած բնական արհավիրքի մասին։ Ջուրը նահանջել էր, դրան հաջորդել են մաքրման, նորոգման աշխատանքները, բայց նոր հորդարատ անձրևին հաջորդել է նոր վարարում, որը Քարկոպում ոչնչացրել է ժամանակավոր տեղադրված հետիոտնային կամուրջը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Քարկոպի ժամանակավոր կամրջակն ավելի կարճ կյանք ունեցավ, քան նախատեսված էր։ Անցած գիշեր հորդարատ անձրևից գետը վարարել ու քշել տարել է ընդամենը 5 օր առաջ տեղադրված հետիոտնային կամուրջը։ Մետաղյա էր, երկու շաբաթ առաջ ջրհեղեղի հետևանքով փլուզված կամրջի փոխարեն էին տեղադրել, որ ժամանակավոր կապ լինի հեղեղված Քարկոպ գյուղի հետ, մինչև հիմնական ճանապարհ կառուցելը։
Սա ժամանակավոր լուծում էր, որ գոնե հետիոտնային անցում լինի, բայց երաբերել երկաթյա կոնստրուկցիա էր էլի։
Այսօր Քարկոպ եկած տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանն ազատությանն ասաց, հետիոտնային կամրջակը ցածր էին կառուցել, գետից 1-1.5 մետր էր վերև, կվերանայեն, որ հնարավոր վարարումների ժամանակ նոր խնդիրների առաջ չկանգնեն։
Փորձում ենք հենց իրեն նախ ճղից դուրս բերել, տեսնել, եթե հնարավոր է վերանորոգել, նորից տեղադրել, բայց արդեն ավելի բարձր չէինք տեղադրել, որպեսզի հարմարավետ լիներ շարժվելու համար։ 3 ջուրը բարձրացավ, քանդեց, հիմա մենք արդեն մասնագետները աշխատանք են տանում, փորձում ենք վերականգնել։ Տեսնենք, եթե հաջողվի իրեն վերականգնել, վերականգնենք ավելի բարձր դիրքով, եթե չէ, այլ կամուրջ կկառուցենք։
Ամո ջանարի ջուրը բացարա, ջուրվի ունենք ազիս։
Կամրջակի հետ վարարած գետը նոր անցկացված ջրագիցն էլ է քշել տարել։ Ընդամենը 2 օր էր, որ ամբողջովին տարհանված Քարկոպում ջուր էր անցկացվել։ Այսօր դարձյալ 5 տոննայանոց ցիստերնով հարևան գյուղից ջուր էին բերել հեղեղված տները մաքրելու եկած բնակիչների համար։
Այդ ջուրն էլի ջհանդան, բա էլ դիգդ որ ջուրն է ածել։ Ունի ոնց են ջուրն ածել։
Օրվա երկրորդ կեսին ջուրը գյուղ հասցվեց, հոսանքն ու գազն էլ կա, բայց կոյուղին դեռ չկա, տիղմից հազիվ ազատված տներն էլ դեռ ապրելու ենթակա չեն։
Գույքագրել են։
Հա, գույքագրել են։ Հիմա ինչ որ եկել են տան չափ վազացնելու այդ քարակուսի հետ։
Այսօր նախագահ Վահագն Խաչատրյանն էլ էր աղետի գոտի եկել, բնակիչներին հանդիպեց, որ եկել տնից փրկված վերջին իրերն էին հավաքում հարևան գյուղ վարձով տուն տեղափոխվելու։ Դեռ Քարկոպում ապրել չի լինի, վերադառնալ չեն կարող, ասաց բնակիչներից Սեյրան Խուդինյանը։
Տեղ ունեք տեղափոխվելու։
Այո, բնակարան եմ ճարել։
Դե ոչինչ։
Ոնչ ասեցի, սրանը կդիմանանք։
Չէ, դիմանալու խնդիր չի, հիմա կգնաք, հետո կգաք ավելի վերջնական կունենաք։ Հասկանան, եթե լուծում չլինելու են, պետք է բնակարանի հարցը լուծեն, որտեղ հիմա կանգնում է շենքը, կարող են իրենց շենքը քանդել։
Մոտ 300 բնակիչ ունեցող Քարկոպում ջրհեղեղից վնասված 43 առանձնատուն ու բնակարան են հաշվառել։ Քարկոպի վարչական ղեկավարն ասաց, այսօր սեփականության վկայականներն էին պահանջել, տվյալներն էին գրանցում, ում տունը որքան քառակուսի մետր տարածք ունի, մակերեսները հաշվարկեն, ըստ դրա փոխհատուցում կլինի։ 2 օր առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր աղետի գոտիում ասել, որ յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի հաշվարկով կհատուցեն։
Հետևալ ֆորմուլայով 1 քառակուսի մետրի վերանորոգման համար դրան գումարած որոշակի տրամաբանությամբ նաև կահավորման ուղղությամբ աջակցություն։ Կառավարությունը իրանց մենակ չի թողնելու, իսկ հեղեղից տուժած վթարային շենքերի հետ կապված արդեն այլ լուծում պետք է մտածենք, որի մասին առանձին խոսենք։
Այսօր նախարար Գնել Սանոսյանը դեռ թվեր չհրապարակեց, թե որքան կփոխհատուցեն յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի վերանորոգման համար, բայց ասաց, արդեն գույքագրումը գրեթե վերջացրել են։ Քաղաքաշինության կոմիտեի մասնագետներն էլ նախնական պատկերացումներ ունեն վնասի փոխհատուցման մեխանիզմների մասին, առաջիկա օրերին կհրապարակեն։
Կարծում եմ առաջիկա օրերին որոշակի որոշման կգան։ Դեռ որոշումը կայացված չի, բայց ինքը արդեն որոշակի տեղաշարժ ունի, քննարկում ունի որոշակի նախնական պատկերացումներ։
Հա, արդեն քննարկել եք, որ մարդիկ գող կլինեն այդ չափի։
Կարծում եմ այո։
Մինչ տների վնասի դիմաց փոխհատուցումը, մարդիկ այլ գյուղերում տների վարձակալության համար գումարներ են ակնկալում պետությունից։ Այսօր նման խոստումներ ստացան պաշտոնյաներից. «Վարձակալեք, գումար կտանք»։
Ունեք ճարել արդեն։
Հա, ճարել։ 40,000 շնողում։
Քարկոփի ելումուտը դեպի M6 միջպետական մայրուղի դարձյալ մնաց 5 կիլոմետր հեռու Աղթալայի կամուրջը, որ նույնպես փլուզվել էր մայիսի վերջին տեղի ունեցած ջրհեղեղից։ Սա էլ ժամանակավոր մետաղյա կամուրջ է միայն մարդատար մեքենաների համար։ Առաջիկա օրերին նույնպես լորիում անձրևներ են սպասվում։ Բնակիչները ոչ երեկվա, ոչ էլ առաջիկա օրերի համար պաշտոնական զգուշացումներ չեն ստացել հնարավոր հեղեղումների մասին։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։